Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene. I dag har vi med oss investor Nikolai Grove, men vi begynner på Oslo Børs, Trygve.
Ja, og der markedet temmelig flatt, så det kan da virke som det veldig uspennende, men vi har jo I hvert fall minst tre ting å snakke om. Det Norwegian, som vi har snakket mye om, og som viktig, og så har vi litt oljepris, og så har vi da rentemøte I Norges Bank.
Ja, ja det kan begynne skal vi begynne med Norwegian, kanskje?
Ja, ja. Ja det, for det jo, jeg synes det veldig spennende. Og markedet falt, altså Norwegian falt jo nesten 10% I går, så han falt da på det verste 7-8% I dag, altså da jeg gikk I studiet nå, så var Norwegian ned 4-5%. Og det et ganske kraftig fall på to dager. Og det som da det spennende, det disse bjellesauene, eller da milliardærene, som da kjøpte aksjer I emisjonen, og som kjøpte tilsynelatende da tegningsrettigheter fra Kjos-familien til 15 kroner per aksje. Så vi kjøpte til, etter det man har grunn til å tro, så kjøpte de aksjer på 48 kroner. Og akkurat nå så da kursen 48 kroner, slik at de da pluss minus null på sine investeringer, men så da går rykten I dag om at Øystein Streitsbetalen, som en veldig flink investor, ganske tøff og også ganske kortsiktig av og til, at han ser, hvis det går bare galt av sted, at han allerede ute av aksjen. Om han da har solgt seg på 53 kroner eller 56 kroner, det litt vanskelig å si, men aksjen har jo vært da opp mot 56 kroner etter emisjonen, så han kan ha tjent noen millioner da på en veldig kortsiktig trade. Eller han har kommet seg ut I dag på 48 kroner og skjønt at dette går den gale veien, fordi alt som sies I forbindelse med Boeing-styrtene og bakken som står på, flyene som står på bakken, det veldig alvorlig. Og de flyene, det 350 Boeing-fly på worldwide basis som da på bakken, og Norwegian har 18, hvorav to leid ut. Og hvis disse Boeing-flyene blir stående I tre måneder eller mer, så det, ja, det kan knekke Boeing, kanskje, og det kan bli veldig vanskelig for Norwegian har jo hele tiden sagt at hvis de får noe tap på grunn av at de problemene med Boeing, at flyene går på bakken, så vil Boeing dekke det. Men det jo avhengig av at Boeing har penger til å dekke det, solvente og kan dekke det. Så det en stor usikkerhet, og jeg skrev da en leder I Finansavisen for det, jeg skrev tidenes uttur at disse da tegnet I emisjonen for å skaffe da Norwegian 3 milliarder kroner, hvilket var veldig nødvendig. Og så kjøpte de rettet fra Kjos-familien, så at Kjos kom litt ut av det og fikk penger til å tegne nye aksjer selv. Så opplegget var ganske bra, men så får man da, altså da at en flystyrt som ser ut som det kan være en ikke veldig vanskelig feil å oppdage, og som katastrofal for to av disse Boeing-flyene, Max 8-flyene. Så noen sier da, og jeg sa det her, jeg husker du så litt overrasket, jeg sa at aksjen kan gå ned på 40-tallet.
Visste du? Vet du det, skrev jeg, sa jeg da.
Ja, og det bare tar litt hardt I kanskje, at den kunne nå 40-tallet, men der den, og den har også vært på 47 kroner.
46 faktisk.
46 faktisk, ok. Og så det da kommet en analyse fra en større britisk bank, som har sagt at dette ser veldig dårlig ut for Norwegian. Fordi de mener at Norwegian kan tape 3 milliarder kroner I år, og 1 milliard til neste år, det 4 milliarder på to år. Og da har man på en måte brukt opp de 3 milliardene de har tatt inn nå. Og denne banken sier at guider da en kurs ned mot 20 kroner per aksje. Ok, da, det dramatikk for da, og det skyldes da at gjelden stor. De sier at jeg har ikke sett på tallet akkurat det siste, men de sier at den rentebærende gjelden på over 70 milliarder kroner. At driftskostnadene vil øke fordi at per setekilometer, fordi at de skal kutte ned rutene, og da får de ikke vekk alle kostnadene, så kostnadene da øker, og så inntektene kan øke litt grann hvis de kutter ruter, men ikke nok til at de da kompenserer da for den ulempen der, da, ved at de kutter masse ruter og får økte kostnader per setekilometer eller passasjerkilometer. Banken er kjempenegativ, det er vel sjelden man ser en bank komme av og sier at kursen vil falle 20 kroner når den står i over 50. Og da er det jo kanskje å regne med da at i løpet av kort tid, så vil noen av de andre kortsiktige, hvis de er kortsiktige, investorene, også selge sine aksjer. Og det blir rabalder hvis det kommer ut i morgen eller overmorgen, eller kanskje i kveld, at Sprite-betalen har da solgt sine aksjer allerede. Men han sier, jeg har ikke sjekket det selv, men det sies at han ikke så på aksjonærlistene over Norwegian, han var blant de 20 største aksjonærene, og der er han ikke lenger, han har forsvunnet.
Så og aksjen er, ja, den er nest mest omsatt i dag?
Ja, det har vært omsatt aksjer på over 200 millioner kroner, og det er jo veldig mye. Og det liksom, så det tyder på det at i en fallende marked, ganske kraftig fall, i så stort volym, er jo åpenbart et tegn på at folk kaster aksjene ut og vil bare komme seg ut, enten det er små eller store aksjonærer. Så det er et veldig dårlig tegn med det høye volymet på fallende kurser. Det er veldig dårlig tegn at Sprite-betalen er borte til synlatende fra aksjonærlistene. Og det er også et veldig dårlig tegn at en stor bank i Storbritannia sier at aksjen kan falle i 20 kroner, når det står da nå rundt 50 kroner eller litt lavere enn det.
HSBC er ja, banken.
Ja, og det er en seriøs bank.
Og i forkant av det så kom Sparebank 1 Markets med også en analyse, spådde aksjen i 35 kroner.
Ja,
så det er to analyser som da ja, spår aksjen videre ned.
Veldig, og du kan jo ikke få flere negative ting etter en emisjon. Du kan jo si at hadde dette kommet før emisjonen, så hadde ikke emisjonen blitt fulltegnet. Så Norwegian kan være glad for at de hadde flaks, at disse problemene med Boeing-flyene ikke skjedde før. Hadde de skjedd en uke før, så hadde de ikke fått de 3 milliardene, og da hadde de ikke hatt penger igjen, sannsynligvis. Hvis det er riktig at estimatet for tap i år er 3 milliarder kroner, og selskapet selv har antydet, de har fått jo så sagt det, at da tror de kommer til å tjene penger i år, fordi de skal kutte kostnader og kutte antall ruter og tjene penger.
Men er det slik at hvis den ulykken hadde skjedd før, så hadde jo garantistene vært der, så da hadde garantistene blitt sittende med alt da, kanskje?
Ja, men jeg tror det hadde blitt ganske mye bråk om det. Ja. Jeg tror ikke du hadde fått pengene så veldig lett ut av Jon Fredriksen da, det tror jeg ikke. Og kanskje av DNB, kanskje, og kanskje av Danske Bank, det vet jeg ikke. Men hele bildet rundt Norwegian som var så på en måte litt rosenrødt. Emisjonen kom inn, kjente investorer som Blystad, Tvenge, Spetalen og andre kom inn. Så det så liksom litt godt ut, og de fleste tenkte at dette er fortjent et selskap, og de kunne få ro til å på en måte drive litt annerledes. Og nå har de fått alt midt i fleisen. Og det, hvordan det skal utvikle seg i morgen, det er... Altså, jeg skrev jo at det var uflaks. Det er, og det var uflaks, for ikke et menneske i verden kunne forutse det som skjedde med Boeing-flyene og de ulykkene. Men så kan man forutse det at selskapet er tungt belånt, og gjelder balansen ser dårlig ut og sånn. Det kunne man jo visst, da. Men er det åpenbart at disse kortsiktige investorene som er proffe, at de tenkte at her skal vi gå inn og gjøre en kule og komme oss ut igjen fort som rakkeren. Og grunnen til at de tenkte riktig var det at de fikk jo da kjøpt til synlatene disse tegningsrettighetene fra Kjos og de andre for 15 kroner per stykk. Den gikk jo til 30 kroner. Mm. Så for at Kjos skulle bli kvitt tegningsrettighetene sine, så hadde de gått til en kjemperabatt. Og jeg kjenner jeg har betalt såpass godt, og han syntes det var kjempegøy å få et eller annet, enten en aksje eller tegningsrett, en kjemperabatt, og så kvitte seg med etterpå.
Han er som regel først ut når det er sånne tilfeller.
Ja, han er absolutt først ut hver gang. Mm. Og det er noen kritiserer han på det, det gjør ikke jeg. Han er kortsiktig trader, og han bidrar til likviditet i aksjer, og går ut og inn og er flink.
Mm. Så kom det nyhet i dag også, at de har fått godkjennelse på rute fra Spania til Peru, men jeg tror ikke det nødvendigvis var så positivt.
Nei, det kunne
noen tenkte som sånn, hva i alle dager skal de rute nå?
Ja, det
Spania til Peru, kanskje?
Det sies jo at de rutene de har forsøkt, eller skal forsøke til Latinamerika og sånn, der er det jo den prisen de får er lavere enn de får på en bussbillett, for at folk er reist med en buss, en dårlig buss, i 3-5 timer, så de får ikke folk til å reise med fly hvis det koster noe særlig mer enn en bussbillett.
Internt i landet, i hvert fall i Argentina. Nei, det har vært ganske stille rundt Argentinasatsingen i siste.
Lenge, ja. Mm. Så det er en stor nyhet i dag. Norwegian det er en stor nyhet, det er et stort selskap, det er veldig stor omsetning i markedet, og det er kjente aktører, så det er mer spennende kan man ikke få enn det, synes jeg da. Og så litt færre ord om oljeprisen, fordi at oljeprisen har lagt seg litt opp. Det er en trend oppover i oljeprisen, og da har da lettoljen passert $60, viktig tegn, og Brenten har liksom lagt seg sånn litt under 69, mellom 68 og 69 dollar på fat, og det har da ført disse aksjene som er korrelert med oljeprisen, nemlig da Equinor og Aker BP, og det er nå opp sånn mellom 0,5%, 1%, 1% og 1% i dag. som man kunde förutse. Så de som regner med at oljeprisen skal opp, har da et par sikre aksjer å gå inn i, for de går hver gang oljeprisen går, så går de aksjene oppover. Men ikke veldig mye, men nok til at man ser det på børsen.
Ser også at DNB faller litt grann i dag. Den faller 1%, ikke mye, men Sparebanken Markets, de ute med en oppdatering på aksjen, og de går fra en kjøpsanbefaling til en nøytral anbefaling på aksjen. Det kan bidra til at den aksjen faller.
Kan være det, ja.
Rentedommen, var den overraskende?
Nei, det var ikke et menneske i Norge som ikke visste eller skjønte eller forstod eller antok at renten ville bli satt opp fra 0,75 til 1%. Det var kommet så mange indikasjoner på det, og også begrunnelsen av Norges Bank var god. Det var nemlig det at norsk økonomi går veldig bra, ledigheten lav, sysselsettingen øker, prisene stiger mer enn målet, og det liksom da... Altså, alt de sa var riktig, at det var nødvendig og riktig nå på en måte korrigere renten opp, og det hadde man indikert tidligere ved tidligere rentebaner. Men det nye er det de sier, det at det viktig nå på kort tid, for norsk økonomi går såpass bra som det gjør, bedre enn i de fleste andre land, og prisveksten så høy, og lønnsveksten også ganske stor. Men i neste fase, hvis de lager en rentebane over 3 år, i den første fasen, så vil renten opp. Og så sier de også, som ganske viktig, at det blir en gang til. Så hvis ikke alt annet forandrer seg på makroplanet verden over, så får vi en renteøkning en eller annen gang i juni eller september i år. Altså vi får en renteøkning til, sier Norges Bank.
I løpet av de første 6 månedene.
Ja, men de sier liksom vi får en renteøkning til. Det liksom, ok. Og så skriver de til en setning at gitt dog at man da ikke ser veldig dramatiske endringer en eller andre veien, eller på makrostørrelsen, men de sier at vi fikk en renteøkning nå, og vi får en til. Men, sier de, når man ser da treårsperioden som helhet og lager en renteban der, så vil da på en måte... Det vil ikke bli så mange renteøkninger siden, for de nemlig litt bekymret for verden. Og det det god grunn til, for de som følger med på da, pengepolitikk i andre land, så at USA beholdt sin rente uendret i går. Og der ligger sentralbankens rente i et sånt der bond mellom 2,25 og 2,50, hvis jeg ikke husker helt feil. Og hele USA har nå altså, i flere år sagt at det skal bli 3-4 renteøkninger i 2019, og enda flere i 2020. Og så overrasket de alle med å da ikke endre renten i det hele tatt, fordi de ser at det selv om det går godt i USA også, så ser de at det svekket vekst internasjonalt. Det liksom, de må ha høyde for at de må kunne gjøre noe hvis makroøkonomien skulle bli vesentlig dårligere. Så de holdt renten uendret. Og det, altså, jeg vet ikke hvor mange analyser jeg har lest, altså 12 000, på at rentene skulle gå opp i USA i 2019 og 2020.
Ja.
Og det bommet alle på. Og når man får denne, og i Storbritannia har også rentemøte i dag, og de har beholdt renten sin på 0,75, så liksom verden holder pusten litt, veksten litt lavere, disse handelskrigene mellom USA og Kina, det ser litt skummelt ut. Og så kommer da Norge, som det landet som veksten blir justert opp fra 2,3 til 2,7 eller sånn da, prosent.
BNP-vekst, ja.
Ja, og da... Så Norges Bank har grunn til å liksom tenke at okay, vi er de eneste som setter opp renten, liksom, og Norge er kanskje et særtilfelle, men de må ha litt å gå på. Så de sier rett ut at det blir ikke de samme antall renteøkninger i 2020 eller 2021, som man kanskje har trodd tidligere.
Til og med Jan Ludvig Andreasen hadde gitt opp før det rentemøtet her.
Ja.
Han også trodde at det ble heving i dag.
Ja, men så var det Skandik Anemer heller. Det var det siste.
Nei, da er det slutt.
Da er det helt slutt. Ja. Så det var et rentemøte som var som forventet, og så var det litt nytt at de da sa det at det blir ikke noe i 2020 og 2021.
Men så har du den kombinasjonen av at USA holdt renten uendret og senket rentebanen. Ingen rentehevinger i 2019, mot tidligere kanskje ventet 2-3.
Ja.
Også da en heving i Norge som for så vidt var ventet, men den norske krona styrket seg kraftig.
Ja, og det synes jeg også er rimelig opplagt. Altså, de som trodde at renten skulle opp nå, de hadde grunn til å tro at det ville kunne, og forutså, da, men det er jo ikke alt vi gjør det, at renten ville bli holdt uendret i en rekke andre store land, så måtte man regne med at Norge da på en måte fremstår som det landet hvor pengene kan flyte til, eller likviditet kan søke til, hvis renten er høyere her enn i andre land, og blir enda høyere i realitet i forhold til andre. Så da pleier jo kronekursen å styrke seg, og det har den gjort med rundt 1% i dag. Så jeg har sett 9,60 for euroen og 8,40 for dollaren. Så vi har hatt en ganske kraftig
kronestyrkelse,
mm. Og det kan godt bli mer av det. Det kan godt tenkes at kronestyrkelse enda mer.
Mm.
Og det er for at da holder man prisveksten litt nede ved å kjøpe da billigere fra utlandet, og så økte rente kan også da bety noe for aktiviteten i markedet, og det kan noe bety for boligmarkedet, slik at i sum så blir Norge et bedre land for kanskje da folk som skal plassere likviditet eller kroneplasseringer, og det, kanskje. Men jeg synes at det er etter boka, det jeg har sett i dag.
Ja, det går bra. Det går bra på børsen også. Oslo Børs opp 11% hittil I år.
Ja, men 0,0 I dag da.
Mm. Ja. Men 11%.
Ja, det imponerende. Hvis man har penger, så det veldig fint å være på Oslo Børs.
På all-time high-listen vår så har vi en aksje. Det Nell, hydrogenselskapet. Og på all-time low så har vi Tinfilm Electronics. Det var vel hovedtrekkene.
Ja.
Etter vinner- og taplisten så har vi med oss investor Nikolai Grove, som har kjøpt mange aksjer I rekke det siste. Vi tar med oss oljeprisen, som ned 0,5% til $68.31. Omsetningen på Oslo Børs den begynner å nærme seg 2,5 milliarder kroner.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.